Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı öz işinə başlayır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asırsınız.
Bizə internetdə də qulaq asma imkanınız var, istər canlı, istər arxivdən tələblə. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi saatın baş xəbərləri.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlir.
Amerika və İraq prezidentləri bugün Vaşinqtonda görüşür.
Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunu qəbul etdi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib. Komitənin yaydığı bəyanatda deyilir ki, məhkəmənin qərarı faktiki olaraq Aqil Xəlilin hökumət tərəfdən sərbəst hərəkətinə qoyulmuş qanunsuz qadağanı sanksiyalaşdırıb. Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə proqramının koordinatoru Nina Agnyanova deyib ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinin Aqil Xəlili sıxışdırmaq siyasətinin davamıdır. Biz Nəsimi rayon məhkəməsini öz müstəqilliyini nümayiş etdirməyə və jurnalistə qarşı müttəhim kimi yox, zərər çəkmiş şəxs kimi yanaşmağa çağırırıq. Dünən Nəsimi rayon məhkəməsi Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin prosesdə iştirakını zəruri sayıb. Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil həyatına bu il iki dəfə qəsd olunub, mart ayında onu bıçaqlayıblar. Hökumət bu son ayda Aqil Xəlilə üç dəfə xaricə getməyə imkan verməyib.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlir. Vasitəçilər Qarabağ probleminin həlli yolları ilə bağlı Azərbaycanın prezidenti və Xarici İşlər Naziri ilə danışıqlar aparacaqlar. Onların rəsmi görüşləri sabahdan başlayacaq. Həmsədrlər Azərbaycandan sonra Ermənistanda da olacaqlar. Onların səfəri iki ölkə prezidentinin görüşündən 3 həftə sonraya təsadüf eləyir.
Amerika və İraq prezidentləri bugün Vaşinqtonda görüşür. Ağ evin məlumatına görə görüşdə iki tərəfli uzunmüddətli təhlükəsizlik müqaviləsi müzakirə olunacaq. Yeni sənəd Amerika qoşunlarının İraqdakı mandatı bitəndən sonra onun yeni statusunu müəyyənləşdirməlidir. Prezidentlər George Bush və Cəlal Talabani Amerika-İraq arasında siyasi və iqtisadi əlaqələr haqqında layihəni də nəzərdən keçirəcək.
Xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Tehrana qarşı yeni sanksiyaları yalnız Avropa biznesinə ziyan vuracaq. Avstriyanın Die Press qəzetinin müsahibəsində İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mehdi Səfəri belə deyib. O bildirib ki, İran 100 milyardlarla dollarını Avropadan götürüb başqa regionlara investisiya qoyacaq. Avropa Birliyinin ölkələri bu həftə razılaşıblar ki, İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etsinlər. Bunlardan biri İranın ən böyük bankı, Bank Mellinin sehmlərinin dondurulmasıdır. Avropa Birliyi bildirib ki, bank İranın nüvə proqramı ilə bağlı şirkətlərlə işləyir. Qərb ehtiyat edir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. Rəsmi Tehran isə nüvə proqramının dinç məqsədli olduğunu bildirir və nüvə proqramını dayandırmaqdan imtina edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Human Rights Watch, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Avropa Birliyi ölkələrini Rusiyada demokratik islahatları davam etdirməkdə israrlı olmağa çağırıb. Təşkilat istəyir ki, Avropa liderləri Rusiya prezidentini Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasının cəzasız qalmasına son qoymağa çağırsın. Sabah Rusiyanın Xant-Mansisk şəhərində Avropa Birliyi Rusiya samiti açılır. Samitdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı gözlənilir.
Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanun qəbul edib. Sənəd Belarusun internet nəşriyyatına xaricdən maliyyələşməyi də qadağan edir. Belarusun Helsinki Komissiyasının rəhbəri Alek Qulak deyib ki, bu Avropanın ən sərt qanunlarından biridir və Belarusu geriyə Sovet dövrünə qaytarır.
Taliban keçən il tiryək alverindən 100 milyon dollar qazanıb. Bunu BMT-nin narkotiklər və cinayət təşkilatının rəhbəri Antonio Maria Costa BBC-yə deyib. O bildirib ki, Taliban xaşxa şəkən fermerlərə 10%-lik qeyri-rəsmi vergi qoyub, bu bir ilə 1 milyard dollar deməkdir. Təşkilatın hesablamasına görə dünya üzrə narkotikin 92%-i keçən il Əfqanistanda istehsal olunub.
Bu arada isə NATO-nun Əfqanistandakı komandiri deyib ki, Taliban yaraqlılarının artan hücumu ölkənin iqtisadi inkişafdan geridə qoymaq məqsədi daşır. General Jeffries Closer bildirib ki, ötən ilindən müqayisədə Afqanistanın şərqində hücumların sayı 40% artıb. Britaniyanın hava qüvvələrinin zabiti Marshal Chuck Stripsə Londonda danışarkən deyib ki, Afqanistanın sarsılmaz inkişaf göstərməsi hələ bir neçə on illiklər çəkə bilər.
Və sonda bugündən Çinin Tibet bölgəsi yenidən turist qəbul edə biləcək. Çin hökuməti deyib ki, Olimpiada məşəli ötən həftənin sonu heç bir insidentsiz Tibetin mərkəzi Lazadan keçəndən sonra əmin olublar ki, bölgədə sabitlik bərpa edilib. Mayda Tibetdə Çin polisi ilə dini hüquqları uğrunda mübarizə aparan Tibetlər arasında qanlı toqquşmalar olmuşdu.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri hər saatın tamamında Azadlıq Radiosunu Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Yaxud da azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi oxumaq imkanınız var. Xəbər ətərsə birazdan davam edəcək günün əsas hadisələrinin təhlilləri ilə.
26 iyun narkomaniyaya qarşı beynəlxalq mübarizə günüdür. Kimlər narkoman olur? Narkomanlığa meyil nədən yaranır? Şəxsi səbəblərdən yoxsa sosial? Ölkədə narkomaniyaya qarşı necə mübarizə aparılır? Kütləvi informasiya vasitələrinin bu sahədəki fəaliyyəti yetərlidirmi? Can Bakının 25 iyun qonağı, Cənubi Qafqazda narkotiklərə nəzarət proqramının ölkə üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyevlə Ağ Ölümün qara dərdlərindən danışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyil.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz.
Biz axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bakı Avropa Şurasının tövsiyələrinə əməl eləyəcəkmi? Dünənki qərarla bağlı Bakıdakı reaksiyalara çatdıracağıq.
Sabah keçiriləcək hərbi paradın məşqləri zamanı əməkdaşımızın gördüklərini də sizə çatdıracağıq.
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalı və idman xəbərləri də olacaq.
Avropa Şurası Azərbaycana yenə tövsiyələr verdi. Azərbaycan müxalifətinin və hüquq müdafiəçilərinin gözləntiləri fərqli idi. Onlar fikirləşirdilər ki, Strasburqda keçiriləcək müzakirələr daha sərt olmalı idi və daha sərt qərarlar qəbul olunmalı idi. Amma belə olmadı. Əksinə, Strasburqda olan əməkdaşımız Ülviyyə Əsədzadənin dediyinə görə, deputatlar Azərbaycanda gedən proseslərlə bağlı daha nikbin danışıblar.
Aşpanın yay sessiyasında Azərbaycanda seçki öncəsi demokratik təsisatların vəziyyəti adlı sənəd qəbul edilib. Sənədi Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsinin həmməruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova təqdim ediblər. Hesabatda seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, sərbəst toplaşmaq azadlığı sahəsində məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması, həbsdəki jurnalistlərin dərhal azadlığa buraxılması kimi tövsiyələr yer alıb. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bu sənədi milli maraqlar baxımından dəyərləndirəcək.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Ülviyyə Əsədzadənin bu müzakirələrdə gördüklərini dinləyək.
Siz artıq xəbərlərdən də bilirsiniz, 22 düzəliş təklif olunmuşdu həmin o qətnamə layihəsinə. Monitoring komitəsinin hazırladığı, onlardan 9-u artıq qəbul olunub və mən burada hüquq müdafiəçilərlə danışdım. Onların hamısının bir mənalı razı olduğu bir məqam humanitar əsaslarla bir neçə onların siyasi məhbusu hesab etdikləri şəxslərin azadlığa buraxılması oldu. Natiq Əfəndiyev, Rasim Ələkdarov, Ruslan Bəşirli, Akif Hüseynov və Teyman İsmailov. Mən müşahidələrimi demək istəyirəm. Bəzi hüquq müdafiəçiləri bu sessiyadan əvvəl hesab edirdilər ki, qətnamə layihəsinə istinadla hesab edirdilər ki, bu sessiya Azərbaycan üçün ağır keçəcək seçki ərəfəsidir. Bundan başqa doğrudan da Monitoring Komitəsinin həmməzəçilərinin hazırladıqları o layihədə Azərbaycanla bağlı kifayət qədər tənqidi sərt fikirlər var idi. Söz azadlığı ilə bağlı sərbəst toplaşma azadlığı, seçki məcəlləsi və s. Amma mətbuat otağından izləmə imkanımız oldu iclası. Amma demək olar ki, Azərbaycanla bağlı sərt çıxış eləyən deputat olmadı. Yəni, Azərbaycanın Avropa Şurası standartlarına uyğun olmadığı, məqamlara diqqət yetirən olmadı. Deputatlar olduqca mən deyərdim ki, Azərbaycanla, Azərbaycan haqqında optimist danışırdılar, hətta sənədlə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı, demokratiyayla bağlı, Azərbaycanın demokratiyanı inkişaf elətdirdiyini deyirdilər. Bundan başqa, Yakobsinin belə bir fikri oldu ki, Azərbaycanda xüsusilə fikir vermək lazımdır korrupsiya məsələsinə, çünki çox təhlükəli ölkədə o baxımdan ki, neft pulları var və təhlükəli vəziyyət demokratiya yoxsa pulların xərclənməsi şəffaflığı təmin olunmursa, hakimiyyət daha da güclənə bilər. Amma ümumiyyətlə deputatların çıxış edən deputatların əksəriyyətinin fikri buydu ki, Azərbaycanda demokratiya irəliləyir və vəziyyət yaxşıdır. Amma iradlar buydu ki, söz azadlığı ilə bağlı və sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı islahatlar olmalıdır. Hüquq müdafiəçilərinə Murad Sədədinov hesab edir ki, monitoring komitəsinin fəaliyyəti qənaətbəxş deyil. O deyir ki, monitoring institutu formalaşmalıdır. Onun fikrincə deputatların belə reaksiya verməsinə səbəb o idi ki, həm mərzəçilər öz fikirlərini kifayət qədər çatdıra bilmədilər çıxış zamanı. Hətta onun belə bir fikir var ki, deyir sanki bu mərzəni hazırlayan bu deputatlar deyirlər. Sanki Herkelin Jivkalı hazırlamamışlar. Hərçənd mən belə hesab eləmirəm, Herkelin çıxışı qətnamədə olduğu kimi idi. Səidə Qocamanın fikri var, başqa bir hüquq müdafiəçisinin. O hesab edir ki, düzdür, Azərbaycanla bağlı bu müzakirə o qədər də sərt keçmədi. Yəni, gözlədikləri kimi olmasa da, amma bütün hallarda Azərbaycanın məsələsinin 8-ci dəfə, üzv olandan bəri 8-ci dəfə müzakirəyə çıxarılması və öz də eyni problemlərlə, deməli, siyasi məhbus, media azadlığı, sərbəst toplaşmaq, seçki məcələsi eyni problemlərlə, deməli, 8-ci dəfə müzakirə çıxarılması onu göstərir ki, Azərbaycanda doğrudan da görülməli işlər çoxdur. Səməd Seydovun isə mövqeyi belə oldu ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbərinin. Səməd Seydov deyir ki, bu tövsiyələrdir, artıq Azərbaycan hakimiyyəti bunları yerinə yetirib yetirməmək məsələsini müzakirə eləyəcək. Maraqlı məsələ Ermənistan deputatlarının reaksiyası oldu. Ermənistan deputatları Qarabağ məsələsinə bağlı Azərbaycan xeyrinə olmayan xeyli düzəliş təklif eləmişdilər. Səçün erməni deputatlardan birinin Avinisyan, o hesab edir ki, Avropa Şurası kili standartla yanaşmamalıdır. Yəni, mən ümid eləyəcəm ki, eləyirəm bir gün gələcək Türk və erməni Azərbaycanlı deputatlar üzr istəyirəm, bir gün gələcək Qarabağ məsələsini özləri üçün bəraət kimi istifadə eləməyəcəklər Avropa Şurasının qarşısında öhdələrinin icrası ilə bağlı. Yəni, konfliktin həll olunmaması o deməkdir ki, Azərbaycan demokratiyanı inkişaf elətdirməməlidir.
Üzvi Əsədzadənin söhbəti idi bu. Xatırladaq ki, həmkarımız Azadlıq Radiosunun həmkarı, müxbiri Strasburqdadır və Avropa Şurasında gedən prosesləri izləyir və bugün də demək, Ermənistanla bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirələr olmalıdır və Ülviyanın xəbərlərini gözləyəcək.
Mövzunu isə indi studiyada davam elətdiririk. Telefon xəttində Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və Millət Vəkili Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Aydın Mirzazadə olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Sizə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirdik hər ikinizə, amma Leyla xanım sizdən başlayaq. Müzakirələri necə dəyərləndirdiniz, necə qiymətləndirdiniz? Bakıda indi həmkarım da deyir ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri, elə orada olan hüquq müdafiəçiləri də sərt qərar gözləyirmiş Avropa Şurasından.
Məncə, sərt qərar oldu, çünki əlimizdə kağız hansı ki var, ondan sərt. Mən hesab edirəm, ən sərt budur, bu birincisi.
Aha.
Sonra da ki, bu il seçki ilidir, prezident seçki ilidir və adətən seçki, prezident seçki ildə yunda həmişə deyirlər ki, xayiş edirik, seçki demokratik olsun, tövsiyələr veririk, belə-belə olsun və gözləyirlər ki, seçki necə olacaq. Neçə dəfə hamı soruşurdu ki, siz necə, nəyi gözləyirsiniz? Nəyi gözləyirdik? Orada o da oldu. Və mənim fikrimcə, ən əsas məsələ də odur ki, rezolusiyada yazılmışdı ki, tələb olunur. Tələb olunur burada yazılıb. The cell demands the immediate release. Yəni, tələb olunur.
Azərbaycan hökumətinin.
Buraxasız azadlığa Qənimət Zahidov, Sakit Zahidov, Enullah Fatullayev və o biri 5 siyasi məhbus. Siyasi məhbus sözü yazılıb və hesabatdan 8 nəfərin adı da var.
Aha. Aydın bəy, sizə müraciət edirik ki, siz necə qiymətləndirdiniz bu müzakirələri, onların nəticəsini?
Normal qiymətləndirirəm. Yəni, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərə çox ciddi əhəmiyyət verir. Bu baxımdan öz daxili həyatını onun prinsiplərinə uyğun qurmağa həmişə cəhd edir. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıqda onun tövsiyələri nəzərə alınmasında maraqlıdır və daima bu münasibətlər diqqətdədir və Avropa Şurası münasibətlər ancaq ildə bir dəfə keçirilən müzakirələrdən ibarət deyilir. Siz bilirsiniz ki, bizim orada daimi nümayəndəliyimiz var. Daima onlar Avropa Şurasının rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayır. Azərbaycan nümayəndiyyətinin üzvləri sessiyalarda, komitələrin iclaslarında, parlament assambleyası ilə sıx əlaqədədir. Və ildə bir dəfə keçirilən bu planda nəzərə tutulan müzakirələrsə bir daha bu məsələlərə aydınlıq gətirdi. Düzdür, bir sıra müddəalarla biz razılaşmırıq. Hesab edirik ki, burada subyektiv münasibət öz əksini tapır. Hesab edirik ki, bir sıra məsələlərdə Azərbaycan arqumentləri əsasız olaraq nəzərə alınmır. Ancaq bununla belə qətnamədə bir çox obyektiv momentlər var. Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətlərini bundan sonra da tənzimləyən bir çox müddəalar var. Hesab edirəm ki, bu qətnamə ilə işləmək olacaq. Müəyyən tələblər yox. Leyla xanım çox təəssüf ki, düzgün informasiya vermədi. Tələblər yox, tövsiyələr var.
Bir şey yazılıb ki, demand edilir. Yəni tələb olunur bugün bu uğraqma.
Aydın bəy, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan hökuməti bu tövsiyələri nəzərə alacaq mı? Çünki artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, mətbuat azadlığının təmin olunması, eyni zamanda siyasi məhbuslar məsələsi gündəmə gətirilir. İndi bu tövsiyələr nəzərə alınacaq mı? Necə hesab edirsiniz?
Mən bir şey deyim. Avropa Şurasının 47 üzvü var və bu 47 üzvdən heç biri Avropa Şurasının qətnaməsində verilən qərarları mütləq yerinə yetirəcəyin bəyanatını vermir. Həmişə bildirilir. Bu qətnamə öyrəniləcək və ona müvafiq cavab veriləcək. Və bir qayda olaraq qətnamə sonradan Azərbaycan iqtidarı tərəfindən diqqət öyrənilir. Bütün müddəalar üzrə mövqe müəyyənləşdirilir. O məsələlər ki, həll edilməsi mümkündür və yaxud da ki, bugün Avropa Şurasının o tövsiyyəti yerindədir, onlar yerinə yetirilir. Hansı məsələyə dairsə ölkənin xüsusi mövqeyi var, həm mövqe bir daha səsləndirilir. Məsələn, kimlərin azadlığa buraxılması məsələsini Azərbaycan qəbul edilə bilməz. Çünki bunlar Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq həbs ediliblər və ancaq qanunvericiliyinə uyğun olaraq buraxıla bilərlər. Hansısa bir beynəlxalq təşkilatın tələbi ilə azadlığa buraxılma prinsipi bu artıq hüquqi nihilizm yarada bilər. Ən əsası ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı bir eksperiment altında olan ölkəyə çevirir. Hansısa təşkilat qərar qəbul edir ki, Azərbaycan bu iş etməlidir və Azərbaycan öz daxili həyatını nəzərə almadan, inkişaf xəttini nəzərə almadan qeyri şərtlə onu yedir. Heç bir ölkədə belə praktika yoxdur.
Adım Bey, bir şey soruşmaq istəyirdim. Bəs seçki məsələsi, bu artıq qanun qəbul olunub, qanuna düzəliş və dəyişikliklər artıq təsdiqlənib prezident tərəfindən. Amma seçki öncəsi bu məsələyə yenidən qayıtmaq mümkündürmü? Yox, çox real görünmür deyəsən.
Artıq seçki məcəlləsində lazım olan dəyişikliklər edilib. Optimal bir variant tapılıb. Demək olmaz ki, bu optimal variant hamını və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasını təmin edir. Bu, əsasən maraqları nəzərə alan bir sənəddir və bu sənədlə seçkiləri demokratik keçirmək mümkündür. Və Avropa Şurasında tövsiyəsi ondan ibarətdir ki, hamının belə deyək, maraqlarını nəzərə alan və etimad doğuran bir seçki modeli yaradılsın. Təəssüf ki, bu hələ mümkün ola bilmir və bunda da iqtidarın heç bir günahı yoxdur.
Onda Leyla xanımın müraciət edir, Aydın bəyin dediklərini eşitdi. Leyla xanım, dinlədiniz Aydın Mirzəzadənin fikirlərini tövsiyələrlə bağlı. Siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bax, dəfələrlə eyni tələblər səslənib, Avropa Şurasının dilindən eyni tövsiyələr səslənib. Bu dəfə Bakı bunları yerinə yetirməyə hazırdırmı sizcə, heç olmasa qismən?
Azərbaycan tövsiyələri və tələbləri yerinə yetirib. Azərbaycan Avropa Şurasının üzv olanda 716 səsi məhbus var idi. Və bir var tövsiyə, burada tövsiyələr də var, mən kağız əlimdə saxlayıram, tələb də var. Tövsiyələrdir, məsəl üçün, yol xəritəsi. Yazılıb ki, komissiyalarda balans olsun, yazılıb ki, televiziyada eyni vaxt olsun, yazılıb ki, müxalifətə imkan versinlər, azad toplaşma olsun. Bu tövsiyələrdir. Axırda da tələb yazılıb. Bu siyasi məhbuslara 8 nəfərə bu tələbdir. Və Azərbaycan bu tələbləri vaxtı ilə yerinə yetirib. Rəqim Qazif, Ələkrəm Qumətov, Sürət Hüseyin.
Təəssüf ki, telefon xətti kəsildi. Birazdan yəqin biz əlaqə saxlayarıq Leyla xanımın dediklərini səsləndirmək üçün. Aydın bəy, siz bəli. Telefon xəttindəsiniz. Leyla xanımın dediklərini bəlkə nəyisə əlavə eləmək istəyirdiniz. Bu...
Leyla xanımın sadaladıqları düzgündür. Amma işgalsizdir ki, bunların hamısını Azərbaycan yerinə yetirib. Birincisi, Azərbaycanda bəzi QHT-lər Avropa Şurasına müraciət edərək Azərbaycanda siyasi məhbus olduğunu iddia edirlər. Və Avropa Şurası da bu sənədlərlə işləyərək siyasi məhbus yox, siyasi məhbus olduğu ehtimal edilən şəxslər siyasi kimi qəbul edir. Azərbaycan bu sənəd siyahlarla işləmək həmişə hazırdır. Ancaq bir məsələ var ki, Azərbaycan Avropa Şurasının tələbi əsasında deyilir, özünün yerinə yetirdiyi, həyata keçirdiyi humanist siyasəti nəticəsində vaxtaşırı amnistiya və əf siyasətini həyata keçirir. Və burada tək o siyahılarda olanlar deyil, yüzlərlə, minlərlə digər insanlar da azadlığa çıxır. Komissiyalarla bağlı balanslaşdırılmış, orada deyilmədi paritet deyilir, balanslaşdırılmış və bugün də seçki komissiyalarında həm parlamentdə çoxluq və azlıq təşkilat partiyalı, həm bir tərəflərin nümayəndələri var. Və bu baxımdan bu tərəfdə yerinə yetirilirdi.
Leyla xanım, indi telefon xəttindədir, qoy fikrini davam elətdirsin.
Buyurun, Leyla xanım.
Hə, adı buyurulundu. O adamlar, siyasi məhbuslar hansına ki, ömürlük veriblər, Avropa Şurasının tələbi ilə azadlığa buraxıblar. Bu tələb idi və Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev bu tələbi yerinə yetirdi. Və burada heç bir qanun pozuntuğu yoxdur. Gərək gözləyək ki, Avropa Məhkəməsi olsun. Avropa Məhkəməsinin qanunları Azərbaycan üçün qanundur. Və beynəlxalq konvensiyalar, hansı ki Azərbaycan qoşulub, onlar Azərbaycan qanunlardan üstündür. Ancaq konstitusiyadan üstündür. Bu birincisi. Onun üçün bax, bu tələbdir. Və əgər Azərbaycan bu tələbləri yerinə yetirməyəcək, burada bu da yazılıb. Yazılıb ki, Azərbaycanda sözə qarşı, söz azadlığa qarşı, jurnalistlərə qarşı böyük bir təzyiqlər var və bu Avropa Şurasının ölkələr üçün qəbul edilməzdir. Yəni ki, o dəfə müzakirə olunacaq ki, bu ölkə Avropa standartlara uyğun deyil. Bax, məsələ bax bu yerdədir.
Təşəkkür edirəm Leyla xanım. Telefon xəttində Leyla Yunus idi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Eləcə də Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin özü millət vəkili Aydın Mirzəzadə idi. Aydın bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu səhər bizim efirimizə qoşuldunuz və suallarımızı cavablandırdınız.
Azadlıq Radiosu saytındakı forumumuzda da bu mövzunu şərh eləyirlər bizim dinləyicilərimiz. Sualımız belə idi, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurasının üzvüdür. Təşkilatın sıralarına daxil olarkən ölkənin demokratikləşməsi və insan hüquqlarının qorunması istiqamətində Azərbaycan qarşısında bir sıra öhdəliklər qoyulub. Sualımız belə idi ki, necə fikirləşirsiniz? Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Cavablar isə belədir.
Mübariz yazır bundan. Biz öyrənmişik onun bununla bizə dərs verməsinə, kimlərinsə örnək alıb yaşamağa çalışırıq. Görəsən nə zaman dünyadakı insanlar, bunlar Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarıdır deyib bizi örnək alıb yaşayacaqlar.
Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, hansı Azərbaycana, indiki iqtidar, müxalifət, QHT-çi Azərbaycana onlara yaşamaq verib, hamısının cibində ümumi vətəndaş pasportu, çirkli pullar. O ki, qaldı adi vətəndaşlara, onlara necə ki, sovetlər dönəmində indi də, əvvəllər vətəndaşlar indi də sürünürlər. Bir ayın əvvəlindən o bir ayın əvvəlinə kimi onlara Avropa Şurasından əvvəl yoxsa sonra heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bu vətəndaş soruşur, səhərə çörək olacaq. Tanrı bizi acılardan qorusun.
Mübarizin son fikrini mən çatdırmadım. Bundan yazan demək ziyarətçimizin o deyir ki, Avropa Şurasına dərs almaq üçün girmişdik, amma yenə də sinifdə qaldıq. Anar Zərdabdan yazır ki, Allah sizi saxlasın, çox maraqlı sual verirsiniz. Avropa Şurası Azərbaycanı nə verməlidir ki, quyuya su tökməklə quyu sulu ola bilməz?
Sadiq Həsənov Bakıdan yazır ki, Avropa Şurası Azərbaycan xalqı üçün əhəmiyyətsiz bir qurumdur və onlar iri dövlətlərin militarist siyasətlərini maskalamaqla Azərbaycanda həyata keçirməklə məşğuldurlar.
Və belə, bu ismarışların hamısını təbii ki, biz oxuya bilmərik, çünki növbədə reportajlarımız və müsahibələrimiz var, onları çatdırmalıyıq. Siz gəlin bizim forumumuza, saytımıza. Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin, forumumuza iştirak edin, burada səslənən fikirləri də eləcə özünüz oxuyun. Hələ isə bizim verilişimiz davam edir, xəbərətər proqramı davam edir. Baxaq görək, bugün çıxan qəzetlər nədən yazıblar? Azərbaycan boşalır, yeni demək, Azadlıq qəzeti yazır ki, Rusiya miqrasiya xidməti soydaşlarımızı özünküləşdirməklə məşğuldur.
Azadlıq evi nə qədər azaddır? Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazır.
Və hakimiyyətdən daha bir analog olmayan qanun pozuntusu bunu da Yeni Müsavat qəzeti yazır. Birazdan qəzetlərin icmalı ətraflı.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu gün 25 iyunda çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Ekspres yazır. Sarkisyan Kremlə hesabat verdi. Dmitri Medvedev, Rusiya prezidenti isə bildirdi ki, Qarabağ münaqişəsinin hərbi çözümü yoxdur. Qəzet yazır ki, Rusiya isə bilir ki, Azərbaycanla Ermənistan öz aralarında problemi güc yolu ilə həll edə bilməzlər. Mən əminəm ki, Qarabağ münaqişəsi hərbi çözümə malik deyil. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev dünən Kremldə Ermənistan prezidentini qəbul edərkən belə deyib ki, prezident münaqişə məsələsini öz aralarında apardıqları danışıqlarda aparıcı mövzu olduğunu elan ediblər. Bu Sarkisyanın son 20 gündə Medvedevlə ikinci görüşüdür. Ancaq Sarkisyanın tez-tez Kremlin qəbuluna getməsi Rusiyanın öz qonşuluğunda söz sahibliyi barədə mülahizələri yenidən aktuallaşdırır, o cümlədən Qarabağ münaqişəsinin həllində. Qeyd edək ki, Moskva son il yarımda nizamlanma prosesindəki patronajlığını əldən buraxmamağa çalışır. 2006-cı ilin noyabrında Minskdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya səfirliyinin binasında təşkil olunmuş dialoqu nikbinlik yaratmışdı. Eyforiya 6 aydan sonra prezidentlərin Peterburq danışıqları ərəfəsində də yenidən qabardı və çəkildi. Belə bir duramda bir ay ərzində iki dəfə Sarkisyanla görüşən Medvedev onunla danışıqlardan sonra bəyan edib, bizim Ermənistanla münasibətlərimiz müttəfiqlik xarakteri daşıyır.
Azadlıq evi Freedom House nə qədər azaddır? Yeni Azərbaycan bu barədə yazır. Freedom House rəhbərliyinin ittihamlara cavab verməməsi təşkilatın erməni diasporunun nəzarətində olduğu yönündə şübhələri dərinləşdirir. Qəzet yazır ki, Azərbaycan müxalifətindən fərqli olaraq ölkəmizdə müəyyən maraqları olan bir sıra beynəlxalq təşkilatlar prezident seçkilərinə dırnaqarası hazırdılar. Bu əlamətdar dövrdə müxtəlif üsullarla Azərbaycana təzyiq göstərməyə çalışan sözügedən təşkilatlar ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı qarayaxma kampaniyasına start verdilər. Bu dəfə Freedom House bu amplada çıxış eləyir. Qeyd edim ki, Freedom House dünən hesabat yayıb, hesabatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti neftdən mərkəzi hakimiyyəti möhkəmləndirmək, vətəndaş cəmiyyətini əzmək üçün istifadə eləyir. Freedom House qeyd edir ki, Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan yanacağın qiymətini artırmaqla, demokratiyanı azaltmaqla məşğuldur.
Və Yeni Müsavat qəzetinə baxaq, hakimiyyətdən daha bir analog olmayan qanun pozuntusu sırağa gün imzalanan seçki məcəlləsi iyunun ikisindən qüvvəyə minmiş kimi təqdim olunur. Müsavat partiyası və Eldar Namazov. İctimai forumun, Azərbaycan naminə İctimai forumun rəhbəri Eldar Namazov bununla bağlı Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət eləyəcəklər. Eldar Namazov həmçinin deyib ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər Milli Məclisdə iyunun 2-sində qəbul olunub, dövlət başçısı tərəfindən bu ayın 23-də imzalanıb. Seçki məcəlləsi uzağı iyunun 16-sına qədər imzalanmalı idi ki, həmin gündən qüvvəyə minsin. Çünki köhnə seçki məcəlləsinin tələbinə görə seçki kampaniyası iyunun 17-sində rəsmən elan olunmalıdır. İlham Əliyevin yeni məcəlləyə iyunun 23-də imza atması o deməkdir ki, həmin günə qədər köhnə seçki məcəlləsi artıq qüvvədə olub. Və Azadlıq qəzetinə baxaq.
Qəzet yazır ki, Azərbaycan boşaldılır. Rusiya miqrasiya xidməti soydaşlarımızı özünküləşdirməklə məşğuldur. Son bir neçə ayda minlərlə azərbaycanlı Rusiya vətəndaşlığını qəbul edib.
Və Azərbaycan qəzetində prezidentin bəzi sərəncamları dərc olunub. Həmin sərəncamlarından biri Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabiliyində olan müəssisələrin fəaliyyətini sağlamlaşdırılması tədbirləri haqqında fərmandır. Bundan başqa prezidentin görüşləri, bir sıra diplomatlarla görüşləri də dərc olunub, yer alınıb. Belə, bu saat bugün çıxan qəzetlərin icmalını çatdırdıq və artıq verişimiz yarı olur. Bu saat olan xəbərlər çatdıraq sizə.
Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Aqil Xəlilin məhkəmədə iştirakı məcbur edilməsini pisləyib.
Bugün ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlir.
Amerika və İraq prezidentləri bugün Vaşinqtonda görüşür.
Belarus parlamenti kütləvi informasiya vasitələrinin internetdə fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanunu qəbul etdi.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Sabah Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Birinci dəfə belə parad 1992-ci ildə keçirilmişdi. O zaman Qarabağda döyüşlər gedirdi. İndi isə atəşkəsdir. Münaqişənin danışıqlar yolu ilə həllinə çalışırlar.
Və bir qədər əvvəl xəbərlərdə dedik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndələri bugün Bakıya gəlirlər bu parad ərəfəsində. Amma bununla belə Azərbaycan dövləti öz hərbi sursatını nümayiş etdirməyə qərar verib, danışıqları sülh yolundan davam etdirsə belə, son iki gündə Azadlıq meydanında bu hərbi təlim paradla bağlı təlimlər keçirilir. Cəmaat da indidən tamaşaya durub. Dünən axşam saatlarında əmkarımız Durna Səfərli Azadlıq meydanında olub və həmin təlim məşqlər zamanı nələr görüb indi çatdıracaq sizə.
İndi sən gətirdin bura.
Hazırda Neftçilər prospektində ayın 26-da keçiriləcək hərbi parada hazırlıq məqsədi ilə ağır hərbi texnika hərəkət edir. Avtomobillərin hərəkəti dayandırılmışdı. Sakinlər, paytaxt sakinləri piyada hərəkət edirlər. Kimi gileylənir, kimi də sevinir bu parad münasibəti ilə. Hətta burada əl çalanlar var. Hər kəs bu səhnələri lentə alır, şəkillər çəkdirir. Kişi də adımlayaraq evlərinə zəng edib gec gələcəklərini bildirənlər var, çünki marşrut yoxdur və onlar piyada hərəkət etməyə məcburdular.
İyun 26-da Silahlı Qüvvələrin yaranmasının 90-li yübileyi münasibəti ilə paytaxtda Azadlıq meydanında zirehli texnikanın iştirakı ilə iri miqyaslı hərbi parad keçiriləcək. Elə buna görə də dünən axşam saat 7-dən 10-a qədər hərbiçilər təlim məşqi keçirirdilər. Azadlıq meydanı, Zərifə Əliyeva prospekti, Neftçilər prospekti və Azniyev meydanında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin dayandırılacağı ilə bağlı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsi sakinlərə xəbərdarlıq etmişdi. Dünən dayanacaqlara toplaşan sakinlər arasında məşqlərə həvəslə baxan onlar da vardı. Azadlığın mikrofonuna öz şikayətini bildirənlər
də. Sual verirəm də, əgər meydanda parad olacaqsa, yaxşı bu boyda prospekt necə bağlanıb? Hə, avtobus yoxdur, nəqliyyat işləmir. Bizim çox narazılığımızın bildirilir. Nə olsun paraddır? Hər halda paradı axşam vaxtlarında da eləyə bilərdilər, gecə saatlarında. Hazırlıqdır, gec orada eləyirdi, bu paşet da var orada. Bağla yarı hissəsində, buranı hiç bağlamışsan, bu vədə bir şey.
Yolların kənarında dayanan hərbi polislərlə paytaxt sakinləri arasında bir neçə dəfə anlaşılmazlıq da baş verdi. Avtobus tapmayan sakinlər bəzi yollarda heç şoseni də keçə bilmədiklərindən narazılıq edirdilər. Narazılıq edənlər arasında hərbi polislər özləri də vardı. Onların etirazı isə paytaxt sakinlərinə idi. Deyirdilər ki, bir neçə saatlıq təlimə görə bir neçə kilometr piyada getmək problem deyil.
Axır səfər 1992-ci ildə keçirdim parad. Yəni, hər də keçirilən parad deyil. Dövlət səviyyə şeydir, prezident sərəncamını keçirdim. Ona görə də...
Yorun səki ilə gelir.
Yəni, bu yaxşı ələ alınması üçün dəfələrlə bu məşq olmalıdır ki, bu ələ alınsın. Dünyaya 200 dövlət bunu baxacaq. Yəni, biz öz gücümüzü göstərməliyik.
Gəzintiyə çıxan paytaxt sakinləri isə avtomobillərin hərəkətinin dayandırılmasından xoşhal idilər. Səbəb isə şəhərin mərkəzində yersiz siqnalların səs-küyün azalması idi.
Üç saat iki şəhərə çökən sükut saat 10-a yaxınlaşdıqca pozulmağa başladı.
Durna Səfərlinin reportajı idi bu. Qeyd eləyək ki, sabah hərbi parad keçiriləcək Bakıda və Durna Səfərli dünən Azadlıq meydanında olmuşdu, gördüklərlə danışdı.
Hər halda dünən biz də Bakı sakinləri kimi bir xeyli demək yolumuz uzandı, çünki Azadlıq meydanında və mərkəzi prospektlərdə məşqlər getdiyinə görə bir qədər yubandıq. Bugündən Azərbaycanda NATO həftəsi başlanır. Qurumun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Robert Simmons da Azərbaycana gəlir. Bu hərbi parad ərəfəsində belə deyək.
Bu səfər ərəfəsində yenidən bir sual gündəmə gəlib ki, Azərbaycan niyə NATO-ya üzv olmağa tələsmir? Bu suala isə Ələkbər Rafoğlu cavab axtarıb.
Bugün Bakıya NATO-nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons gəlir. Onun məqsədi Azərbaycan tərəfi ilə Avro-Atlantika blokunun fərdi tərəfdaşlıq planı çərçivəsindəki işlərlə bağlı məsləhətləşmə aparmaqdır. Bu danışıqlarda Azərbaycanda icrasına yeni başlanılan fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə qiymət veriləcək. Hazırda Bakıda NATO-nun İctimai Diplomatiya Mərkəzi nümayəndələrinin də daxil olduğu heyət əməkdaşlığın gələcək forması üzrə məsləhətləşmə və qiymətləndirmə aparırlar. Bununla belə, Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə ölkənin yaxın zamanlarda NATO-ya üzvlük niyyətində olmadığını bildiriblər. Bəs belə olan bir halda NATO ilə fərdi əməkdaşlıq planını həyata keçirmək və əməkdaşlığı genişləndirməkdə Azərbaycan nə məqsədləri güdür? Əslində bir sıra ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycan bilərəkdən NATO-ya üzvlük üçün müraciət göndərmir. Belə ki, bu zaman ölkədən ordu, demokratiya və digər sahələrdə də köklü islahatlar tələb olunacaq. Amma indi məlum olub ki, NATO inteqrasiya üçün də Azərbaycandan demokratik islahatlar gözləyir. NATO baş katibinin ictimai diplomatiya məsələləri üzrə köməkçisi Jean-François Bureau deyir ki, demokratiya və azad seçkilər Azərbaycan